на шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 22 февруари. Водеща съм аз Илияна Беновска, тон режисьора Асен Младенов. Голямата тема, която ще разискваме днес с всички събеседници в ефира на Радио К2 е: на 284-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-о Народно събрание, на 261-я ден от кабинета Орешарски, на 253-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 46 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 103 дни след скандала с Христо Бисеров, 64 дни след предявяването на обвинение с Христо Бисеров и 17 дни след създаването в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сарай и Бисер Петното, 69 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив, София, за и против, 99 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 39 дни след като 42-то Народно събрание гласува на първо четене внесения от Коалиция за България нов изборен кодекс, 8 дни след като гласуването на изборния кодекс на второ четене се провали заради неотмяната на забраната на агитацията на майчин език и един ден след като 42-то Народно събрание прие изпълнителния кодекс, 10 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и един ден след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването, 69 дни след като ГЕРБ поиска оставка на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията, и 8 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективност на комисията, и 31 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 40 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще има собствена евро листа. 23 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой и нищо не може да бъде над БСП и България. И 21 дни след като БСП отстрани Първанов, 14 дни след конгреса на БСП, 32 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред, и 18 дни след доклада на Европейската комисия за корупцията, 24 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Първо, подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Второ, подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Трето, подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 16 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев, 18 дни след като президентът Плевнелиев свика третото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност с тема стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразуменията за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020. 12 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес с 4 панели за дискусия: визия за икономиката на България, икономическа и социална политика, регионална политика и развитие, земеделие. 6 дни след конгреса на ГЕРБ, 5 дни преди конгреса на ПЕС, 13 дни преди конгреса на Европейската народна партия, 94 дни преди изборите за Европейски парламент, 16 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 24 години след падането на Берлинската стена. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира властовата, съдебната, политическата и медийната система, да неутрализира кръстниците и олигарсите от тях, да изтика от битието ни октопода власт, пари, политика, медии, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни, за да ни освободи Европейската комисия от 7-годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да освояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, регионите и селското стопанство, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да преодолее младежката безработица, безперспективност, да се справи с демографската криза, да премахне монополите в икономиката икономиката и енергетиката, както и монопола в изслугинстването на медиите. Да защити социално слабите, да стане по-здрава, по-културна и по-образована нация, да махне ограничителните прагове в закона за обществените поръчки, да не сключва задкулисни договори с медии, да се пребори с корупцията, правителството да е открито и честно пред гражданите, да работи за избирателите, а не за облагите на политиците от властта, да възроди селското стопанство и износа на България. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? И имаме вече връзка с следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е госпожа Даниела Бобева, вице-премьер. Добър ден, госпожо Бобева.
Добър ден.
Госпожо Бобева, преди малко звучеше един клип от близ пресконференция на министър-председателя Пламен Орешарски. В деня, в който той направи своя 6-месечен отчет от трибуната на Народното събрание, в една много съдържателна реч след това, лидерът на БСП, който е мандатоносителят, даде две оценки на правителството. Едната беше, че това е правителството на спасението на България, а другата беше, че не сте се докоснали още до някои системни проблеми. Именно това звучеше, отговорите на министър-председателя звучаха по тези въпроси. Можете ли вие да потвърдите и да аргументирате тезата на Сергей Станишев, че кабинета Орешарски и вие като вице-премьер сте правителството на спасението на България?
Чак на спасението.
Цитирам го дословно.
Но това, че правим реформите, които са необходими, в това съм сигурна. Разбира се, някои от реформите ни се иска да стават по-бързо и по-лесно, но реформи не се правят едностранно, само от страна на правителството. Трябва да се изгради консенсус, трябва да има общо разбиране в обществото, иначе просто няма да стане.
Обществото има консенсус, госпожо Бобева, по темите, които го засягат.
Това не съм съгласна.
Само да кажа, аз от гледна точка на избирателя, секундичка само. Например, аз като малък или среден предприемач искам реформи, които да улеснят моята дейност. Хората също нямат против това вие да разкривате нови работни места, за да могат те да получават по-високо възнаграждение. В този смисъл иска да кажа, че има такъв консенсус. Вие за друг вид консенсус не говорите или за политически консенсус?
Значи по принцип има консенсус на така макро ниво, ако мога да кажа. Всички сме за това да няма монополи, всички сме за това енергетиката да е балансирана, всички сме за това, че имаме нужда от по-малка, но по-ефективна администрация. Но когато започваме да правим стъпки, елате да видите какво става. Тоест винаги, включително и за административната тежест. Всички сме за това да се намалява, но вие се сещате, че административната тежест не е станала просто е така за забавление на някой. Някакви интереси, някакви групи хора, бизнеси са счели, че това е правилно и са създали тази административна тежест. И сега, когато я намаляваме или ограничаваме, тези хора и групи не са доволни.
Може ли да говорите малко по-конкретно? Кой има интерес от това административната... Може ли да кажете, кой има интерес административната тежест да е прекомерна? Вие самата излязохте с брой мерки, които трябва да се предприемат, за да се намали административната тежест. Кой има интерес административната тежест да виси над главата ни като дамоклев меч?
Въпросът кой вече е така в уклоре политическия?
Не питах за Делян Певски.
Ами ще ви дам един пример. Например, премахването на административната тежест, свързана с нотариалните заверки при покупката на коли. В момента, в който обявихме тази мярка, всички нотариуси си казаха не. Докато всички хора, които купуват и карат автомобили, казаха да.
Аз ще ви подскажа още нещо. В агенцията, в търговския регистър, ние самите Радио К2 преди 6 години станахме жертва на подобно нещо, прехвърляне на дружеството чрез електронен подпис и там липса отсъства нотариална заверка на протоколи от общо събрание, в този случай и на друг вид документи. Тук, как стои въпрос?
Ами, вижте,
това са кражби на дружества, които имат определени активи, казано разговорно.
Значи това е, което аз искам да обясня, че намаляването на административна тежест трябва да става не толкова шоково, който ние решихме. По всяка една мярка ние се опитваме да говорим с засегнатите, да убеждаваме, да излагаме аргументи и за това не става толкова бързо. Въпреки, че трите пакета вече са одобрени от Министерски съвет, първите два са в Народното събрание и вече имаме готов ЗУТ, в който са повечето от промените в третия пакет. Но ето и сега, днес в съботния ден, четох 30 страници, написани от Индустриалната камара, предложения за облекчаване на бизнеса. Така че това е непрекъснат процес.
Какво съдържат тези три пакета, което е най-важното оста на въртене за намаляване на административната тежест? За нашите слушатели, кратко брифирайте.
Ами 300 мерки в рамките на половин минута не бих могла да кажа.
А за това казвам оста на въртене.
Последното, което излезе в Държавния вестник, това е 20% намаление на всички такси по вписванията, което е важно. Промените в ЗУТ, които предприеме, също са много важни, защото строителството, знаете, че е един сектор, който засяга всеки един от нас и всички тези разрешителни, дългото време за издаване на такива са пречка не само за бизнеса, но и нас като граждани, когато правим ремонти. Така че имаме цял пакет от мерки в тази област, която за щастие всички подкрепят.
Но вие обещавате реформи, но не и крайни срокове. Преди малко казахте, че не е възможно да се правят реформи едностранно от правителството и трябва да има обществен консенсус. Но как може да има приемственост в някои аспекти, например?
Много хубав въпрос, госпожо Беновска. Непрекъсто си задавам напоследък този въпрос, особено по отношение на коректността с бизнеса от страна на държавата. Добре, ние връщаме на време ДДС-то. Сигурни ли сме, че всички следващи правителства ще връщат ДДС или ще го задържат, или ще правят тези силови проверки, изнудването? Все ми се ще да съм оптимист, че това е свършило и просто обществото няма да позволява повече да се прави така.
Така, но, например, знаете, извинявайте, ще ви напомня на този факт, но Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България поискаха на 246-я ден след предсрочните парламентарни избори на 19 юли, вие още не бяхте в кабинета, оставка на правителството и предсрочни избори. И още не са се оттеглили. Наскоро тук беше председателят на КРИБ Огнян Донев и го попитах. Той каза, не виждаме основания да оттеглим искането си за оставка и предсрочни избори.
Вижте, с КРИБ това правителство работи така, както и с останалите работодателски организации. Аз непрекъснато получавам техни предложения. Голяма част от тях са разумни и ние сме ги направили. Ние сме в постоянен диалог с тях. Те имаха скоро една голяма конференция, на която Донев каза, че дай Боже да ги опровергаем, че не са били прави.
Наташа, той знаете ли какво каза в миналата събота, беше тук в ефира на К2? Каза, ако аз бях на мястото на премиера Орешарски, щях да повикам бунтовниците КРИБ и да ги оборя с аргументи. Вие можете ли да ги оборите?
Аз не знам по кой въпрос нямаме едно мнение. Не съм сигурна, че това, което те са заявявали като искания, ние не го правим. Напротив, аз мога да ви докажа, че повечето от неща, които те са предлагали в началото на това правителство, се случват.
Но да оставим на страна КРИБ, аз просто ги взех за пример,
много е лошо
да не влизаме.
Това, бизнеса се политизира.
А, така. Да не влизаме
няма
в частния случай.
Няма нищо по-лошо от това. И това, което непрекъсто се сблъскваме, че чисто корпоративни проблеми се опитват всички да политизират.
Защо мислите,
да
че се политизира?
Като арбитър. Не знам.
Защо мислиш се политизира? В КРИБ, понеже задълбахме в темата, членуват едни от най-големия вносител на горива, членуват търговските вериги, членуват едни от най-големите производители в различни области, транспортни фирми. Няма аспект от икономиката, строителни фирми и така нататък, мога да изреждам до утре, които да не членуват там. Защо
ама вие нали знаете, че едни и същи фирми членуват с няколко организации?
Това си е техен проблем. Значи, тук веднага ще отворя една скоба, вие не отговаряте конкретно за Националния съвет за тристранно сътрудничество. Не знам дали е така, но когато имаше легитимация в предишното управление на работодателските организации, единствено КРИБ донесе нотариално заверени заявления, декларации от своите членове. Тоест, те се преброиха както трябва.
Нямам съмнение за тази дублетна на останалите работодателски организации. Не, има сложна процедура.
Това дублиране как ще го премахнете, например?
Ами аз не виждам проблем в това, че се дублират.
Казахте преди малко, че членуват в различни работодателски.
Че членуват в едни и същи работодателски организации.
В различни едни и същи членове имат.
Да, не изцяло да се покриват, но има фирми, които участват в няколко и не виждам проблем в това. Представителството на бизнеса е хубаво, защото то засилва диалога с правителството, така че не виждам проблем в това.
Но ето, например, в момента вие предприемате доста радикални действия срещу банките. Те, разбира се, са подпомогнати доста сериозно от парламентарната група на Коалиция за България.
Ние, какво имате предвид? Правителството не е предприемало никакви мерки. Това, което ние сме внесли, са две неща. Промяна в закона за защита на потребителите, преходна разпоредба, с която премахваме границата от 400 лева за прилагане на разпоредбите на закона за потребителския кредит. И другото, което сме внесли, закон за кредитните институции, с който транспонираме изискванията на европейското законодателство за въвеждане на Базел 3. Това е, което правителството е внесло.
Да, и как обаче ще се намери златното сечение между интересите на потребителите и на онези, които осигуряват услугата? Това правителство е със социална насоченост, това е непрекъснато се повтаря от всеки ден, от както то съществува. И то, по този начин...
не е да се повтаря, да се доказва, че е така.
Да.
Опозицията счита, че ние сме прекъсно социални. Социалните групи считат, че не даваме достатъчно. Така че, може би, истината е по средата. Но въпросът, който задавате, е много важен. Сложна е конфигурацията политическата в момента. Правителството е експертно. Тоест, понякога аз не се съгласявам с някои политически възгледи от едната и от другата страна. Горещо се надявах, че някои въпроси, като например промяната в закона за обществените поръчки, ще спечели доверието на всички народни представители, но и това се политизира, поляризира дори. Но се надявам другата седмица да имаме закона за обществените поръчки на второ четене.
Точно за закона за обществените поръчки ще да ви попитам след малко, но вие сама подадохте темата, госпожо вицепремиер Бобева. Къде са тесните моменти? Кое според вас виждате, че е неосъществимо на този етап на това политическо поляризиране, както казвате вие, и понякога не постигане на съгласие между законодателната и изпълнителната власт?
Ами аз си мисля, че определени групи в парламента са заинтересовани да се запази статуквото. А статуквото никому не се харесва по принцип, с изключение на тези групи.
Какво точно да се запази в статуквото, госпожа Баба?
Липсата на откритост достатъчно, нагласените конкурси, монополизацията на обществените поръчки, неактивност от страна на органите по обществените поръчки, контролните органи имам предвид, корупцията, всичко това накуп.
И тази ваша констатация, към коя политическа сила е насочена? Казвате, има групи, които имат интереси. Чии представители
са тези
клубове?
Ами аз съм изненадена, че ГЕРБ не подкрепят. Те почти нищо не подкрепят. Всъщност не подкрепиха на първо четене закон.
А БСП?
Въпреки, че някои от текстовете те подкрепяха.
А БСП?
Другите парламентарни групи, преобладаващите им част, подкрепиха. И между другото закона мина в водеща комисия. Извинете, с
нищо.
Едно значително мнозинство, което ми дава надежда за второ четене.
Но какво в закона за обществените поръчки, ние говорихме с вас, ако помните, още в първите дни, в които встъпите в мандата си на вице-премьер, по този въпрос, какво в закона за обществените поръчки ще бъде променено трайно, така че да отпаднат различните условия, които водят именно до избора на определени, точно определени посочени с пръстче фирми?
Ами първото е това, че договорите ще бъдат в интернет, анексите към договорите също. Това, че махнахме оборота като изискване, т.е. пречка за кандидатстване по обществени поръчки, чистата откритост в целия процес, външните експерти, задължителността на външни експерти в оценяващите комисии. 103 параграфа са. Всичко е насочено към това.
Да, говорим за философията.
Но разбира се, проблемите с обществени поръчки ще приключат, когато въведем електронното осъществяване на поръчки. Чакаме в понеделник, имаме от EBRD мисия. Европейската банка ще ни посъветва да направим една пътна карта за въвеждане на електронните поръчки. Работим.
Как ще премахнем монополите, госпожо Бобева, в икономиката?
Това трябва да попитате Комисията за защита на конкуренцията, защото тя е органа.
Хубав отговор. Но вашата визия, вие имате много сериозни така, предложения.
Знаете ли, ние на битово ниво разсъждаваме на темата монополи. Ей, този много се е разбогатял, я дай сега да го унищожим. Не става така в икономиката. Монополизма трябва да се бори с правила и с спазване на правилата и най-вече контрол. Ето защо ние сме подготвили един, например, много хубав закон за засилване на контрола по отношение на концесиите. И започваме да дискутираме с камарите. Ще бъде трудно, но аз винаги си мисля, че диалогът е по-добър. Въпреки, че бихме могли едностранно силово да въвеждаме правила, но очевидно това не е стила на това правителство. Същия въпрос е и с търговските вериги. Ние отдавна имаме законопроект, но аз вече няколко пъти се срещах с търговските вериги. Ние трябва да се съгласим и да работим заедно. Търговските вериги са нещо хубаво на пазара. Но поведението им трябва да бъде такова, че да няма съмнение, че те са добро нещо на пазара. Така че ако има някой повече заинтересован от правителството да има такава регулация, това са самите вериги.
Как ще излезем ние от това, за което и вие говорите вече по-открито, политическата нестабилност, която води до отблъскване на чуждите инвеститори?
Това не е вярно, че се отблъскват чужестранните инвеститори. Аз бях в Германия миналата седмица, всъщност тази седмица, вторник
вие
и сряда.
Вие сега бяхте, щях да ви питам за това, да?
Да. Въпреки, че така малко...
Само, че извиняйте, много...
Организирахме.
Министър-председателя заяви в ефира на Радио К2 миналата седмица, че за тази година сме с най-ниския ръст на чужди инвестиции от 10 години, мисля, че насам беше точно изявлението му. Имаме само 1 милиард.
Да, инвестициите през 2013 са рекордно малко, но има оживление от последното 3 месече на годината и, например, на фона на общия спад, инвестициите от Германия, например, са нараснали. И това исках да кажа, че в Германия направихме така малко импровизирано бизнес форум с Deutsche Bank. Дойдоха 65 фирми. Голям интерес имаше. Поне 3 със сигурност инвестиции очакваме в най-скоро време. Предприятие за облекло в Видин. Чакам големите немски издателски компании да направим едно смесено дружество за дигитални стартиращи фирми. Очакваме също и концесии на Дунавски пристанища. Така че интерес има, има и в подземните богатства също немски интерес. Но според мен най-важното е тези компании, които вече са в България, да насърчим и подпомогнем техния бизнес, за да разширяват повече производството си. Има така една солидна група от такива фирми, които имат определени конкретни проблеми. Ние работим с всяка една фирма за решаването им.
Въпросът, който е един от системните проблеми, които попитах аз премиера Орешарски, след като Сергей Станишев констатира, че не са докоснати някои от тях. Един от системните проблеми е това, което взривява често общественото внимание, а именно депозитите на депозитите на държавните фирми продължават все пак да са в един голям процент в корпоративна търговска банка, макар че експозицията им, както каза и премиера Орешарски, се е намалила към края на годината до около 20%.
Нали разбирате, че това не е проблем на нашето правителство?
Разбира се, то е системен проблем.
Натрупването на държавните фирми в една банка или в две банки, ние нямаме нищо общо с това. Ние изпълняваме едно решение на Министерски съвет.
Именно, това е системен проблем от правителството на Сергей Станишев. Още.
Не е вярно това.
Вярно е.
Голямата част от концентрацията е станала при предходното правителство.
Тя е
ескалирала. Но това няма особено значение. Значи аз като човек, който горе-долу разбира от финанси, трябва да ви кажа, че...
Ако вие горе-долу разбирате от финанси, тогава какво, кой да не управлява?
Българската банкова система е стабилна. Така че... някаква сума пари, държани от държавните предприятия в една, не поражда никакъв риск за тези пари.
Не, тук пак опираме до въпроса...
Така че риска не е за парите. Дебатът е съвсем друг и той извън сферата на финансите.
Точно така. Дебатът е съвършенно друг. Той е в връзка с това, че един субект може да управлява огромни проценти от парите на държавните дружества и да ги раздава като кредити на определени фирми, които пък респективно стават медиен монополист. Например, това е най-очевидното. Другите неочевидните неща не ги докосваме съвсем до край. Ето това е.
Значи това трябва да се направи един анализ. Каква част от депозитите на държавните предприятия са част от обща депозитна база на тези банки, за които говорите. И в интерес на истината, тя намаля поне 2-3 пъти. Аз не мисля, че това е някакъв сериозен проблем, нито на финансовия сектор, нито на икономиката.
Да, но да е така. Но то е проблем на обществото, защото втората част я подминахте, може би не ме чухте или може би деликатно избегнахте, но медийният монополист Певски се създаде именно с кредити от корпоративна търговска банка. Това не е тайна. Не казвам нещо.
Влизаме в сферата на конспиративните теории, в които не съм добре определена.
Хубаво. Добре, приемам вашия дипломатичен...
Съжалявам, мисля, че вече ми свършва батерията.
Сега само още един въпрос за финал, ще ви помоля.
Винаги ми е приятно да разговарям с вас.
не съм сигурна, що ми свърша батерията, включете се в тока.
Не мога, не съм вкъщи.
Не си носите зарядното устройство. Добре. Все пак обаче една от задачите на правителството е, освен да премахне монополите в икономиката, да ги премахне и в енергетиката.
Какво? Тайно се надявах да не ми зададете този въпрос.
И как да няма да го задам? Как ще се справите с това?
Един посланник ми написа SMS миналата седмица. Правителството трябвало да дефинира какво обществото има предвид монополи в енергетиката. Ще ви дам имейла на този, да му отговорите вие какво разбирате под монополи в енергетиката.
Същото, което казахте, че да не навлизаме в конспиративните теории, в монополите в медиите. Те са горе-долу едни и същи субекти. При всички правителства. Добре, да ви задам по друг начин въпроса, може ли?
Проблемите на енергетиката са свързани с едни много сериозни грешки, правени през различни периоди, които доведоха Националната електрическа компания до сериозно финансово положение и сектора като цяло тотално дебалансиран. Ние се опитваме с някои мерки да стабилизираме ситуацията и като че ли за сега успяваме. Искахме да направим една истинска хубава стратегия, която да обедини всички да вървим напред. Ноември трябваше да бъде готова до края на месеца, но се забавихме, защото, както ви е ясно, в този сектор трудно се гради консенсуса. Но имаме така надежда, че до края на този месец, т.е. в рамките на 10 дена, ще имаме стратегия. И тогава вече да говорим.
Съгласна съм. И наистина последен въпрос, защото ме контрирахте за монополите в енергетиката и в медиите, ще ви задам въпроса по-общо. Една от задачите на това правителство е да...
Нали знаете, че Комисията за защита на конкуренцията е органа, който казва кои са монополите и кои не? Защо някой не ги попита?
Казвате, питаме ги ние, ама те не отговарят. Защо не ги попитате вие? Може би вас ще ви чуе.
И знаете, че Комисията за защита на конкуренцията е независим орган.
По закона за достъпа те може да е независим, но когато ние питаме обикновените журналисти по закона за достъп до публична информация, просто не получаваме отговор или получаваме някакви мъгляви отговори, или се налага да ги съдим за това, че не са ни предоставили данни и изобщо попадаме в един омагьосан кръг. Вие все пак като изпълнителна власт, обществото е вперено във вас. Вие сте... Както каза Сергей
Станишев. Аз не мога да се намесям в работата на Комисията за защита на конкуренцията.
И какво на тях не бе ли?
Единственото, което може да направи правителството, е да променят законите.
Добре, като
променят... Да предлага промяна на законите, която Народното събрание прави.
Ето така, това е най-важното. Законодателни промени във всички области, които да бъдат приети от Народното събрание. Но знаете, че имаме 7-годишен мониторинг от Европейската комисия, именно заради отсъствието на справедливост в законодателството ни и в неговото му прилагане. Не правим разлика между двете неща. Как ще разсечете вие, с какви законови предложения ще разсечете това, за което говорим всъщност през цялото време ние с вас? Октопода, власт, пари, политика. Какви законови промени ще предлагате?
Значи то, ако беше с магическа пръчка наведнъж с един саблен удар, щеше да е лесно и всеки преди нас щеше да го направи. Всичко е въпрос на много сериозен анализ на секторите, как те функционират, има ли монополизъм, има ли стремеж към концентрация. И това е което ние правим, сектор по сектор. Значи казах ви за концесиите, казах ви за веригите, защитата на потребителите също е приоритет. Знаете, внесли сме промяна в закона. Тоест, обществените поръчки, там е източник на монополи и власт. Тоест, всичките тези сектори, които са най-чувствителни на тази тема, ние вече сме влезли там.
Но какъв времеви хоризонт имате? Преди малко Янаки Стоилов, заместник-председателя на БСП и заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България, заяви следното. Цитирам ви го буквално, ще го прочетете след малко. Правителството, БСП и ДПС трябва да заявят какви са приоритетите им за следващите няколко месеца, защото това ще определи дали ще управляваме останалите 3 години и половина или по-кратко.
Ние винаги сме работили в кратък времеви хоризонт, т.е. Имаме програма, която се опитваме максимално да изпълним сега. На 6-я месец, вие знаете при отчета, може би около 60-70% от мерките, предвидени в програмата, вече бяха изпълнени от страната на Министерски съвет. Лично аз в ресора на икономическото развитие, това, което е в програмата, голямата част от нещата, сериозните неща, в смисъл законодателните промени са подготвени. Сега насочваме вниманието си върху приложението. Има няколко важни стратегии, които започваме да изпълняваме.
Кои?
Тоест от тук нататък...
Кои? Кои?
Ами първата е за малките и средните предприятия.
Какво
която
за тях?
До десетина дена ще имаме плана за действие и започваме едно по едно. Втората е стегата за администрацията, която не тази сряда, следващата сряда ще приемем. Там са радикалните промени. За електронното управление стратегията е готова. В сряда ще бъде презентирана в правителството. Тя върви с роудмап, с пътна карта. И един пакет от конкретни подзаконови мерки в обществените поръчки. Докато закона бъде приет и подготвим правилника за приложение, има доста неща, които на ниво изпълнение на сегашната рамка, които можем да направим, за да подобрим практиките на обществените поръчки. Много неща.
Наистина, последен въпрос. Как ще се преборите с съдебната система? Вие знаете...
Не намеквате, че съдебната власт се бори с съдебната система.
Не намеквам нищо. Вие казахте, че ще внасяте законови промени. Как, че, как съдебната система ще бъде освободена от 7 годишния мониторинг?
Единственият такс, който се сещам, това е наказателният кодекс.
Той сега ще бъде подложен на обществеността.
Който сещаме криминализация на незаконния добив на подземните богатства, между другото.
Само това. А закона за съдебната власт? Как ще отървеме съдебната власт от поръчки? Няма значение. Вие сте един от тези, които карат колата на държавата. Разбираш, че не е във вашия ресор, но без правосъдие, нали се съгласявате, че икономика не може да има и растеж?
Ами аз мисля, че моята колежка добре се справя. Има добър диалог с съдебната система, с неправителствените организации. Аз не съм много компетентна в тази област.
Да, аз не искам да ви вкарам в диалогов режим в нейно отсъствие. Просто питам за принципите на управлението. Вие сте човек с достатъчно голям управленчески и административен опит, за да не си давате сметка, че ако нямаме справедливо правосъдие, няма да имаме съответно и развиваща се и стабилна икономика. Те са свързани неща.
За щастие не съм имала конкретен досег със съдебната система. Но това, което чувам от бизнеса, тъй като в много случаи бизнесът прибягва, за съжаление, до съдебни дела. Между другото, това е един от важните елементи на нашата политика, да се опитаме да направим в чувствителните сектори механизми за извънсъдебно решаване на спорове на бизнеса. Защо трябва да се върви към дълги съдебни процедури с неясен край, като бизнеса просто трябва да седне на масата на преговорите? В няколко сектора ще правим такива извънсъдебни органи. Дискутираме и търговската палата с Стопанската камера. Между другото, Стопанската камера е един от инициаторите за такива решавания на проблемите. Доста конкуренцията е изострила взаимоотношенията вътре в секторите, което е съвсем естествено. И имаме нужда от един по-диалог между самите фирми. Т.е. да избавим съдебната система от много корпоративни спорове.
Така, и Министерството на инвестиционното планиране във вашия ресор. Какво работите там?
Сега съм им дала нова задача. Много работят.
Какво?
Значи отсъствието на такива кадастрални карти, навсякъде където бутнеше такава неястота с плановете, просто аз не съм очаквала такова нещо. Аз трябва да внеса доклад за граничните контролно-пропусквателни пунктове. Вие нямате представа колко неясна е собствеността, затова и те така изглеждат. В зоните в близост до самите пропусквателни пунктове има казина, има разни, как да ги нарека по-любезно, такива
капанчета.
Недостатъчно добре изглеждащи търговски обекти.
Капанчета, госпожо Бобева.
Ми какво ли не е. И тук ще правим една много радикална реформа. Надявам се моите колеги да ме подкрепят. Но от крайно време българските граници да заприличат на европейски граници. Знам, че много колеги преди мене са се пробвали и не са успели съществено. И ми аз ще пробвам.
Добре, а какво ще пробвате в Държавен фонд земеделие, който също е във вашия ресор? Какви сте уволнения в Държавен фонд земеделие?
Честно казано, нали знаете, че съм без портфел. Нито назначавам, нито уволнявам.
Ама вие сте принципал, вие ги наблюдавате.
Тази част на реформите, смените и новите хора нямам нищо общо с това. Дори не съм чула какво се случва в назначение уволнения там.
Еми, няма правителствена стратегия, това поне трябва да сте го чули, която да показва, че се случват някакви административни или друг вид реформи в Държавен фонд земеделие. Но от вчера тече усилена новината, че първо са уволнени над 100 души и второ, че външна фирма подхваща компютърното и информационното обслужване на Министерството на Държавен фонд земеделие. Редно ли е това?
Не знаю, нямам мнение по този въпрос. След като е чувствителен, може би трябва и с това. Тък му приключихме с сировете, сега имаме лавките, имаме вригите. Хайде малко да спра да не се занимавам с фонд земеделие. Малко много.
Не, аз ще ви задам един въпрос, който задавах днеска и на други.
Мисля, че това ще е последния въпрос.
Наистина. Наистина ще е последния. Той е рамков въпрос. Информационното обслужване на фонда земеделието минавало на външно обслужване. Аз какво забелязвам? И ще помоля да ми съдействате. Всички министерства започват да дават пресконференции или презентират свои събития извън сградите на министерството в различни скъпи хотели, курорти, да ги възлагат на външни пиар агенции и така нататък. Това не е ли излишно харчене на пари или по-скоро финансиране на наши хора? Имате си зали, има си достатъчно зали в министерствата, могат да се направят, не е нужда да си ходи в Шератон или където да било. Всичко това трябва да бъде в сградата на министерството. Не е ли така?
Не знам за такова нещо. Аз самата съм направила една единствена пресконференция.
Всички министерства, проверете го. Проверете министерство във вашия ресор.
Бях поканена на една единствена от министъра на земеделието в самото министерство. Това, което знам със сигурност, че нашето правителство е първото, което сложи на сайта и може да видите кои фирми, какви обществени поръчки, включително медийни, пиар, всичко свързано с това.
Това е от миналото. Сега има ли нови сведения?
Да.
Кога са качени?
Така че можете да следите там кой печели обществените поръчки, как ги печели, т.е. прозрачност в този сектор се надявам вече да има. Благодаря ви много за
Добре, само тогава обаче ми кажете, защо този бизнес форум, който беше под патронажа на министър-председателя Орешарски, който се проведе преди 12 дни, правителство и бизнес, беше в хотел Шератон, а не беше в сградата на Министерския съвет, например?
Къде в Министерски съвет могат да се съберат 750 човека? Госпожо Беновска, благодаря ви за възможността.
Добре, благодаря ви за този отговор.
Голяма задушница, деня на починалите.
Благодаря ви много.
Започтем паметта на починалите.
Благодаря ви много за този разговор. Желая ви успех във вашата дейност. Разговарахме с вицепремиера Даниела Бобева.